5000. Дорогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валянціна Жданко прыблізна ў гэты час заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў Маладым фронце яго шэрагі пакінуў Артур Фінкевіч. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Цана можа быць нашмат большай. Некаторыя беларускія эксперты прагназуюць, што сусветны фінансавы крызіс можа мець для Беларусі не толькі негатыўныя, але і пазітыўныя наступствы. А зараз прапануем гукавы запіс адказаў Анатолія Лябецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, на пытанні ўчорашняй онлайн-канферэнцыі. Пытанне наведнікаў сайту пераказваў Сергій Навумчык.
Пытанне задае Валера Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць, фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіі і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1.5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія магла альбо прывесці АДС да стварэння дэмакратычнай фракцыі ў палаце прадстаўнікоў, дыскусійнае пытанне пра яе колькасць, альбо пры негатыўным развіцці падзей толькі пра свой удзел мы маглі прадставіць доказы недэмакратычнасці гэтай выбарчай кампаніі і факты фальсіфікацыі, што, дарэчы, і атрымалася.
Што робіць аб'яднаная апазіцыя, каб Захад зразумеў усю фальш так званых выбараў? Бо выглядае, што еўрапейскія палітыкі гатовыя на частковае прызнанне палаткі прадстаўнікоў.
Мы робім усё, што ад нас залежыць у гэтай сітуацыі. Я прызнаю, што яна не простая. Тут трэба прымаць да ведама наступныя фактары. Ну, па-першае, Захаду патрэбна нейкая пазітыўная кампенсацыя за паразу на Каўказе. І некаторыя еўрапейскія палітыкі лічаць, што пэўныя зрухі ў Беларусі, пазітыўныя зрухі, могуць якраз і быць такой кампенсацыяй. Па-другое, сустракаючыся з еўрапейскімі палітыкамі, адчуваеш нейкую такую стомленасць і абмежаванасць інструментаў уздзеяння на сітуацыю ўнутры краіны. Па-трэцяе, частка Еўропы лічыць, што калі яна не прысутнічае ў Беларусі, то гэты вакуум запаўняецца Расіяй. І, дарэчы, тыя ж самыя падзеі на Каўказе прадэманстравалі, што калі Еўропа не прысутнічае актыўна ў тым ці іншым рэгіёне, гэта не азначае, што потым для яе няма ніякіх праблем. Ну і чацвёртае, а можа па значнасці і самае галоўнае, гэта тое, што бізнес еўрапейскі глядзіць на Беларусь як на краіну, дзе не было прыватызацыі і дзе, які падаецца, можна палепшыць сваё фінансавае самаадчуванне. Калі так, то бізнес уздзейнічае на палітычныя эліты, і мы бачым, што не беспаспяхова. У некаторых еўрапейскіх палітыкаў мяняецца рыторыка. Пакуль што, на шчасце, рыторыка, а якія будуць дзеянні, канчаткова будзе зразумела заўтра. У любым выпадку мы адчуваем сваю адказнасць за тое, што зараз адбываецца ў стасунках з міжнародным супольнасцю, і тут мы займаем аднолькавую скаардынаваную пазіцыю.
Як вы ставіцеся да прызнання Расіі паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
негатыўныя адносіны, я гэта адразу агучыў пасля непрыемных падзеяў. Дарэчы, у мяне тут прынцыповая пазіцыя, таксама і па пытанню аддзялення Косава ад Сербіі. Калі пачынаеш недзе гэты працэс, то ён потым можа ісці бесконтрольна, і заўтра ці паслязаўтра Расія можа прад'явіць нейкія прэтэнзіі на нейкую частку беларускіх тэрыторый ці нейкая іншая краіна. Таму я думаю, што нам трэба прытрымоўвацца той пазіцыі, межу, якая зафіксавана пасля апошняй сусветнай вайны.
Напрэдадні 20-х угодкаў стварэння БНФ, ваша ацэнка гэтай падзеі для гісторыі сучаснай Беларусі, як вы тады ўспрынялі гэтую падзею?
Я думаю, што найбольш аб'ектыўна мы ацэньваем тое, што было з цягам часу, і чым далей ад нас гэтыя падзеі, тым больш мы аб'ектыўныя. Я перакананы, што БНФ у свой час адыграў вельмі важную ролю. Гістарычнай на ці не, гэта адкажа час, але вельмі важную, таму што гэта быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрачацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Ну, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што сёе-тое ў мяне ёсць за плячыма. Я быў у першым парламенце, сапраўдным парламенце Беларусі, это Верховны Савет 12-го склікання, і мне не сорамна за тое, што мы там рабілі разам сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-го склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік. Мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірвіч, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаяў.
Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разам з тым, калі мы гаворым і выкарыстоўваем тэрміналогію міжнародны трыбунал, міжнародны суд, то гэта патрабуе і пэўнай палітыкі адносін ад міжнароднай субсупольнасці. Зараз кан'юнктура, мякка кажучы, не лепшая, і мы бачым, што міжнародныя арганізацыі робяць стаўку на іншую стратэгію. Паглядзім, я не перакананы, што тут будзе вялікі поспех, і, мажліва, гэта тая сітуацыя, калі шалі вагу сёння не так, у такім адным становішчы, заўтра яны будуць у іншым. У любым выпадку гэты пытанне ніхто не здымае, і не сёння, заўтра такі суд ці трыбунал адбудзецца. Самы просты шлях, канешне, гэта дэмакратычная ўлада ў Беларусі, дэмакратычныя перамены і прыцягненне да адказнасці людзей, якія арганізоўвалі скраданні і забойства палітыкаў і журналістаў, нават не міжнародным судом, а нашым унутраным судом.
Апошнія выбары з прычыны вашага ўдзелу таксама відавочна скончацца еўрапрызнаннем парламента Беларусі і як следства легітымнасцю прынятых ім законаў, адным з якіх можа быць сцвярджэнне страты беларускай дзяржаўнасці. Ці не да гэтага канца беларускай дзяржаўнасці вы збіраліся ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І до чого це могло привести? Лукашенко вирішав би тільки одну проблему – проблему явки виборщиков. І не треба бути великим спеціалістом по Білорусі, щоб признати, що адміністраційний ресурс тут працює, і забезпечити необхідну явку режиму удасться. Разом з тим, не було б потреби у фальсифікаціях. Можна було реєструвати по 3, 5, 6 кандидатів на окрузі, відкривати двері перед міжнародними наглядальниками АБСЄ, і щоб вони тут наглядали. І тому потрібно було менавіта удільничати і пред'являти гэті докази. І менавіта ось та частка доклада місії АБСЄ, де написано чорним по білому, що виборча кампанія не відповідає стандартам АБСЄ, гэта написано якраз тими людьми, кандидатами в депутату, які приймали удзел у гэтай кампанії і пройшли її до конца.
Назовіце, калі ласка, 5 найбольш актуальних соціально-економічних і політичних проблем, які, на вашу думку, повстали перед сьогоднішнім білоруським громадством. Питання Анатолія Лебецького задають з города Добрушу.
Що дотичить 5 пріоритетів, то я сказав би, що це, по-перше, поділ уладов, що у нас нема поділу уладов і як виник відсутнічає незалежна судова система, парламент і навіть урад у класичному розумінні функції цієї структури. По-друге, це відсутність громадянського і громадського контролю над уладою. Третє, тіньовий, абсолютно неконтролюємий ніким бюджет країни. І четверте, це прихватизація усіх електронних сродків масової інформації Лукашенком і велізарні обмежуваності, які створені для розвиття незалежних мас-медіа. І ще одна проблема – це відсутність економічних реформ і вельми моцна економічна і фінансова залежність країни від Росії.
Яка ваша позиція по проблемі будівництва атомної станції у нашій країні? Ви за або супраць?
Ну, ось, як пройшли наші кандидати у Палату представників, то один з пріоритетів – це організація парламентських слухань по цій проблемі. Сьогодні ми кажемо «ні». Тому що при відсутності громадянського контролю над уладою є велізарна небезпека для життя і здоров'я наших людей, а так само, що хоча за все цей проєкт перетворюється просто у відмивання корупційних грошей.
Яка ваша позиція по проблемі працівних контрактів? Яка у вас програма дій у цій галіні?
Ну, у білоруських умовах контрактна система перетворилася у таку політичну давку, яка знаходиться на шиї білоруських громадян. І це є регулятор їх поводин.
Як ви оцінюєте сьогоднішній стан білоруської мови, білоруськомовної едукації, білоруськомовного книгодрукування? Яка у вас програма дій?
Ситуація тут більш критична і виправити її можна тільки про метанакеровану, асенсовану державну політику. Намагання особних громадських організацій, ініціатив і особних людей для принципової зміни ситуації недостатково. Тому питання білоруськості – це питання улади у Білорусі.
Коли проаналізувати склад нової палати представників Національного сходу, чи можна сказати, що вона здолює виконувати свою непосередну функцію представництва інтересів народу і законотворчої діяльності?
Склад з'являється ксерокопією попередніх складів Палати представників. Саме слабое їх місце – це призначення. Призначений депутат – це не самостійна фігура. Він, як слонечник, завжди буде повернутий тваром до того, хто його призначив, а усіми остатніми частками тіла до виборщика і громадянина країни.
Повний текст відказів Анатолія Лябецького на питання онлайн-конференції глядіть на нашому сайті свобода.орг. Ну, а зараз про черговий маршрут подорожжя нашого кореспондента Віталія Сямашки, нататки якого ви почуєте завтра.
Негледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа ў вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!